รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะรับผิดชอบอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้มีเรื่องราวต่อเนื่องที่เป็นผลพวงจากการประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2556ที่ผ่านมานะครับก็อยากจะทบทวนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนั้นเราประชุมกันนะครับมีธีมหลักๆของการประชุมใหญ่ก็คือขอนแก่นมหานครแห่งอาเซียนนะครับซึ่งก็เป็นธีมหลักของการพูดคุยกันในวันนั้นและในการพูดคุยนะครับก็จะมีการแบ่งห้องวิชาการออกเป็น4ห้องนะครับเพื่อที่จะให้คนขอนแก่นได้ร่วมกันคิดร่วมกันแลกเปลี่ยนร่วมกันกำหนดทิศทางนะครับในการขับเคลื่อนขอนแก่นทศวรรษหน้าขบวนของขอนแก่นทศวรรษหน้าก็มีเจตนาอย่างนี้นะครับว่าเจตนารมณ์ก็คือจะเป็นพื้นที่ตรงกลางที่จะให้รัฐประชาชนและก็วิชาการนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนะครับอย่างมีส่วนร่วมอย่างเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเพื่อให้แผนและยุทธศาสตร์นั้นสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือเจตนารมณ์ขอนแก่นทศวรรษหน้านะครับในการประชุมมี4ห้องวิชาการนะครับห้องวิชาการที่1ก็คือมหานครขอนแก่นกับการจัดการตนเองอันนี้เราให้ท่านฟังไปแล้วทราบไปแล้วนะครับเปิดฟังย้อนหลังได้ห้องที่2นั้นนะครับก็คือห้องขอนแก่นเมืองนิเวศนะครับซึ่งก็เล่าให้ท่านฟังไปแล้วเช่นกันอันนี้ก็เปิดไปฟังย้อนหลังได้นะครับห้องที่3นะครับก็คือขอนแก่นเมืองแห่งสุขภาวะอันนี้ก็เล่าไปแล้วนะครับวันนี้จะเป็นห้องที่4ที่จะพูดเรื่องของการศึกษาเด็กและเยาวชนขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีวิทยากรที่อยู่ในห้องนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังสดๆนะฮะแล้วก็จะทำให้เราได้รู้รายละเอียดมากขึ้นนะครับจริงๆอาจารย์ท่านนี้นะครับเป็นประธานขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ด้านสังคมนะครับของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นวิทยากรประจำห้องการศึกษาเด็กและเยาวชนชื่อว่าอาจารย์องค์อาจมีพัฒระสกุลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทักทายกับอาจารย์แล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์องค์อาจครับ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
ครับผม
ครับผม
อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยครับวันนั้นบรรยากาศหรือว่าประเด็นที่คุยกันมีคนเข้ากี่ห้องกี่มีคนเข้ากี่กลุ่มเยอะขนาดไหนแล้วประเด็นอะไรบ้างที่เราแลกเปลี่ยนกันครับอาจารย
์ครับสำหรับประเด็นด้านการศึกษาเด็กและเยาวชนครับมีพี่น้องที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้จะมากนะครับในห้องนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนทั้งในชนบทและในเมืองนะครับที่เป็นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนของชาวจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดนะครับประมาณร้อยท่านซึ่งได้ระดมความคิดเห็นในเรื่องการศึกษาเด็กและเยาวชนค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับมีประเด็นที่พูดคุยกันประมาณ30ประเด็นแต่สามารถที่จะสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆได้อยู่6ประเด็นนะครับที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังที่เคารพได้ทราบนะครับผมขออนุญาตเล่าประเด็นที่ค่อนข้างจะเห็นตรงกันของพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คืออันที่1การศึกษาเด็กเยาวชนเนี่ยเราจะพูดการศึกษาเด็กเยาวชนที่เป็นทั้งในชนบทและในเมืองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มองคนขอนแก่นมาอยู่ในเขตเทศบาลเท่านั้นนะครับฉะนั้นระบบการศึกษาและเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมประชาชนขอนแก่นทั้งในชนบทและในเมืองนะครับประเด็นแรกที่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญและค่อนข้างจะหนักใจมากก็คือในเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของคนในเมืองและคนในชนบทครับประเด็นนี้ส่งผลต่อคนขอนแก่นยังไงบ้างตอนนี้นักเรียนที่มาเรียนอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะทั้งนักศึกษาด้วยนะครับที่มาเรียนในระดับมหาลัยปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งคนจังหวัดขอนแก่นเองก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่พี่น้องจากจังหวัดสารคามกาฬสินธุ์ชัยภูมินะครับก็เข้ามาแย่งที่นั่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะประกอบกับสิ่งที่ทุกคนให้ข้อคิดเห็นก็คือว่าโรงเรียนในชนบทเนี่ยนะครับที่ห่างไกลเนี่ยนะคุณภาพสู้โรงเรียนในเมืองไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องชาวชนบทพยายามส่งลูกส่งหลานมาเรียนในเมืองก็เกิดปัญหาเยอะแยะนะฮะในเรื่องของเด็กเยาวชนที่มาอยู่หอพักนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ความเท่าเทียมและความเสมอภาคซึ่งค่อนข้างจะห่างกันมากของคนเมืองคนชนบทนะครับสำหรับประเด็นที่2นะครับก็ ป็นประเด็นที่พี่น้องเราให้ความสำคัญก็คือการศึกษาที่เป็นสากลนะครับก็มีการนำเสนอข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะเข้าสู่อาเซียนนะในอีกปี2ปีที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าคนขอนแก่นเราเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือเป็นภาษาที่ให้สื่อสารแบบนี้นะครับค่อนข้างจะมีปัญหาไม่เฉพาะคนขอนแก่นนะครับคงเป็นภาพรวมของประเทศไทยด้วยที่ภาษาเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะไม่สามารถสื่อสารกับชาวประเทศได้ดังนั้นผู้ปกครองนะครับพี่น้องของเราก็อยากจะให้มีการสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนให้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นการเข้าสู่อาเซียนและความเป็นสากล นะครับสำหรับประเด็นที่3ก็คือการแข่งขันในการเรียนค่อนข้างสูงมากนะครับเรื่องการวัดผลประเมินผลโดยเฉพาะการเข้าหัวมหาลัยอันนี้ส่งผลยังไงครับพี่น้องประชาชนพ่อแม่เนี่ยเดือดร้อนมากก็คือเด็กไม่กลัววิชานะฮะเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสิ่งที่อยากให้พัฒนาในเรื่องนี้พี่น้องเราก็คุยกันว่าให้ระบบการเข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือระบบการเรียนให้มันเรียนน้อยลงนะฮะให้เรียนภาคเช้าหรือภาคบ่ายนี่ให้เล่นกีฬาเล่นดนตรีนะครับตอนนี้พ่อแม่แต่ละคนก็เห็นลูกแล้วก็สงสารลูกนะฮะเครียดการบ้านก็เยอะต้องไปกลัววิชาตอนเย็นอีกนะครับและมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษด้วยนะครับสำหรับประเด็นที่4นะฮะพี่น้องเราก็มองว่าการศึกษาเนี่ยอยากจะเสนอการศึกษาที่สอนลูกเขาแล้วเนี่ยลูกของเขาเนี่ยไม่ทิ้งถิ่นตัวเองนะฮะตอนนี้เด็กส่วนใหญ่มาเรียนในเมืองหรือไปเรียนในกรุงเทพเมื่อเรียนจบแล้วก็ไปทำงานต่างจังหวัดไม่กลับมาสู่บ้านตัวเองนะครับบางคนนะครับนอกจากไปอยู่ต่างถิ่นแล้วยังดูถูกรากเหง้าของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่คนในชุมชนไม่มีเด็กหรือลูกหลานเรากลับมาพัฒนาชุมชนในชนบทนะครับสำหรับประเด็นที่5เป็นประเด็นเรื่องคุณธรรมนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่เราเนี่ยมองว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยนะครับเป็นเด็กที่อ่อนแอนะฮะไม่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาต้องการลูกที่อ่อนน้อมสุภาพนะฮะเป็นเด็กขยันประหยัดอดทนนะฮะเหมือนผู้ใหญ่ในอดีตที่อยากจะให้หวนกลับขึ้นมาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนะครับนะประเด็นสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นข้อเสนอผู้ปกครองนะฮะก็คือไม่อยากจะให้เด็กเนี่ยเรียนเด็กเก่งอย่างเดียวนะแต่อยากให้เป็นเด็กทั้งเก่งทั้งดีและมีความสุขในการเรียนนะครับดังสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งท้าทายของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับว่าปัญหาการศึกษาที่กล่าวถึงทั้งหมดที่พี่น้องประชาชนเราได้ระดมความคิดเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นท้าทายที่สำคัญซึ่งผมคิดว่าบางส่วนเนี่ยสามารถแก้ไขได้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเราเองได้แต่บางส่วนเนี่ยอาจจะต้องใช้ส่วนกลางซึ่งเป็นต้นแบบในระดับประเทศที่ใช้เหมือนกันคือระบบการศึกษาเนี่ยมันใช้ทั่วประเทศเหมือนกันหมดนะฮะแล้วจะไปแก้ในระบบประเทศเนี่ยมันค่อนข้างลำบากดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำได้ในระดับพื้นที่ก็คือการให้ผู้ปกครองนะฮะโรงเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะฮะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับ
ครับอาจารย์
ครับสำหรับประเด็นทั้ง6ประเด็นเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่พี่น้องเรานำเสนอนะครับขอบคุณมากครับมี
ครับ
สำหรับแนวทางแก้ไขใน6ประเด็นเนี่ยว่าต่อไปเราจะเดินยังไงจะขับเคลื่อนยังไงเนี่ยนะครับ
จะเดินครับใช่คร
ับ จะเดินยังไงของขอนแก่นเราในเรื่องการศึกษาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องทำแผนแม่บทในระยะสั้นระยะยาวนะฮะคือมีแผนชัดเจนว่าเราจะดำเนินการศึกษาในส่วนไหนที่จังหวัดในระดับจังหวัดทำได้นะฮะคือจะรอให้ภาคส่วนกลางเนี่ยแก้ไขโดยตรงเนี่ยคงลำบากนะครับ
คร
ับ เช่นการรณรงค์เรื่องการสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะวางแผนทำได้นะครับในเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับอันนี้นะครับก็ต้องคุยกับทีมอบต.อบจ.หน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบนะครับในประเด็นในเรื่องของคุณธรรมอันนี้มีการพูดถึงมากก็คือว่าตอนนี้ผู้ปกครองเนี่ยให้ความสำคัญกับโรงเรียน ดยเชื่อว่าโรงเรียนจะสอนหนังสือนะสอนความรู้สอนคุณธรรมด้วยแต่สภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางโรงเรียนก็บอกว่าผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องช่วยโรงเรียนด้วยนะฮะดังนั้นก็ต้องมีแผนพัฒนาผู้ปกครองนะฮะพัฒนาตัวเด็กเองแล้วก็เพิ่มพื้นที
่
ที่เป็นสื่อหรือที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้นนะฮะสนามกีฬาในห้องสมุดถึงการเรียนรู้ต่างๆนะฮะอันนี้เป็นข้อเรียกร้องของที่ของผู้ปกครองของเด็กที่มาร่วมเวทีในวันนี้ครับ
ครับเอาละครับฉะนั้นก็คงจะชัดเจนนะครับอันนี้ขอบคุณอาจารย์นงรัตน์ด้วยนะครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านฟังที่เคารพครับ
ครับครับท่านฟังครับนั่นก็เป็นการพูดคุยกับอาจารย์พงษ์อาจวีระพัฒนสกุลนะครับซึ่งเป็นประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสังคมจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นวิทยากรประจำกลุ่มหรือว่าห้องวิชาการด้านการศึกษาเด็กและเยาวชนในการประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งในแง่ของภาพรวมๆทั้งหมดนี้นะครับสิ่งที่ได้จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็จะไปผลักดันให้ไปอยู่ในแผนของการพัฒนาระดับจังหวัดแผนของการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.หรือเทศบาลนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าขบวนของขอนแก่นทัศนานะครับท่านนายกอบจ.ขอนแก่นผมสัตว์ตั้งเลยพิชิตพงศ์ก็บอกว่าสิ่งที่พวกเราคุยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับจะได้บรรจุเข้าไปอยู่ในข้อบัญญัติของจังหวัดนะครับและทางเทศบาลนครขอนแก่นก็เห็นพ้องฉะนั้นทิศทางการขับเคลื่อนนี่นะครับเราก็จะมองว่าขอนแก่นในทศวรรษหน้านี่นะครับความร่วมมือที่เราทำกันอยู่นี่นะครับมันจะมีผลเป็นรูปธรรมอย่างไรหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังไว้เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจผมจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง